Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum fyrirspyrjanda, þingmanni Sigurði Kára Kristjánssyni, fyrir þessa fyrirspurn. Hún lítur að afar mikilvægu málefni í okkar samfélagi sem að er kristilegt siðgæði og sambúð ríkis og kirkju í einhverjum skilningi og hann fór vel yfir þau sjónarmið sem að koma fram í markmiðsgrein lagana grunnskóla þar sem að fjallaði með annars umburðarlyndin, náunga, kærleika og kristna arfleifð. Ég get svarað háttvirtum þingmanni strax, ég tel að það sé sannarlega einnar messu virði að kalla menntamálanefnd saman til þess að fjalla um þessar áherslur sem að fram hafa komið í fréttunum og að menntamálanefnd þingsins fari vel í gegnum þær fyrirætlanir sem að koma fram í vinnu Reykjavíkurborgar hvað þetta varðar og það er tillögur sem að liggja fyrir frá mannréttindanefndinni, þannig að ég tek þessari áskorun fagnandi og mun kalla nefndina saman við fyrsta tækifæri og ég tel almennt séð að við eigum að umgangast þessi málefni þjóðkirkjunar og sérstaklega umfjöllunum kristilegt siðgæði og kristileg gildi með þeim hætti að börn í landinu eigi skilyrðislaust að fá innsýn inn í það eins og reyndar siðgæðismál almennt. Ég hef tekið eftir því að hér í þinginu hafa komið fram tillögur um það að heimspeki verði tekin upp sem skildugrein í grunnskólum landsins og ég held að það væri ágætur bragur að því að við stigum það skref svona sérstaklega í kjölfarið á þeim hörmungum sem hafa dunið yfir þjóðuna á undanförnum misserum og tengjast með alveg siðferðisbresti sem að við höfum orðið vitni að.
Átökum til máls, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Mörður Árnason.